habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diseembarna waa 7 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka oo maanta muqdisho ka dhacay.
shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkankii ka horreeyey markii la qabtay, horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga, wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee magaalada Qansax Dheere.
bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunnada ka doonan jirteen ma bixi karaan, waxayba kala soo kordhiyeen beerihii, xataa dadka inay ka celiyaan. xaaladii nolosha sidii hore xataa way ka sii adkaatay. toddobaadkan dhacdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween u badan oo sodomeeye ah u furow ay ka qafaasheen oo Qansax Dheere ka tegay.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaynala socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa amniga iyo arrimaha bini-aadanimada, dastuurka iyo siyaasadda. waxaa sidoo kaleto looga hadlay xanuunka COVID-19-ka iyo marxaladda Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka. waxaa shirkaasi sidoo kaleto ka hadlay oo iyaguna ka hadlay hannaanka doorasho ee waddanka iyo xilliga siyaasadda iyo kala guurka dalka Soomaaliya. safiiradii ka socday beesha caalamka ee qaarkood shirka fadhiyey iyo kuwa kaleeto ee kusoo galay khadadka isgaarsiinta shirka. inkastoo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay shirka joogeen, haddana maamul goboleedyada ayaa habka maamulka ay kaga qayb qaatay shirka. qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah soo dhawaansho laga gaaray qabsoomidda doorashada in la fuliyo, heshiiska doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ee bishii September la gaaray sidii loo meel marin lahaa. gabagabada shirka ayaa la filayaa inuu kasoo baxo warmurtiyeed maanta. dalka Indonesia ayaa sheegay in 6 ka mid ah wadaadada dalkaasi la dilay maanta Isniin kadib markii isku dhacay ee dhex mareen booliiska Jakarta iyo sidoo kale to wadaadadaasi. sida ay sheegeen booliiska, saraakiisha booliiska gaadiidkii ay wateen ayaa waxa uu daba socday wadaadka Razeeq Shihaab wax yar kadibna saqdii dhexe markii ahayd waxaa la joojiyey goobta uu marayo wadaadkaasi oo ay dad badani la socdeen, waxaana ka bilowday halkaasi weerar. afeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay in wadaadada ay weerarka bilaabeen. hase yeeshee afeen asna dhinaca kale to wadaadka Rizeek asna u hadlay ayaa beeniyey eeda booliiska ee ah inay bilaabeen weerarka. booliiskana ay banaysteen sida uu yiri dilka culimmadan, iyadoo sidoo kaletana ay sheegeen in xerta sheekha la socotay u badnaayeen dad qoyskiisa oo markaasi salaadii subax u socday. baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxa uu dhaawacay ugu yaraan 35 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween gobolka Kandahar ee dalka Afghanistan maanta Isniin. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay meel ku dhow saldhigga booliiska ee magaalada Danam, waxayna sheegeen in baabuurkaasi uu ahaa noocyada yaryar ee dadku ay ku raaxaystaan. waxaa la sheegay in qaraxaasi uu saameeyey guryo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay. dad gaaraya 15 qof oo shacab ayaa sidoo kaleto weerarkaasi waxyeelo ay kasoo gaartay culus marka loo barbardhigo 35 qof. madaxa booliiska Cabdulwaduud ayaa isna sidaasi sheegay. shaadi khan oo isna madaxa degmadaasi ayaa waxa uu sheegay in ay kulan ka socday gudaha xarunta weerarkaasi uu ka dhacay meelaan sidaas uga fogan, islamarkaasina ay weerarkaasi uun ka war heleen mar qura ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Dowladda Ethoopia ayaa waxba kama jiraan maanta ku tilmaantay ciidamada waqooyiga ee ay la dagaalameen ciidamadeeda inay sameynayaan dagaalada ku dhufo ka dhaqaaqda ah dhulka baadiyaha, iyadoo sidoo kale tana koox ka tirsan qaramada midoobay la toogtay mar ay isku dayeen inay u gudbaan xeryaha qaxootiga. ciidamada federaalka ayaa qabsaday magaalada caasimada Mekele ee iyadoo dhinaca TPLF ta oo ay horey gacanta ugu hayeen saraakiil ka tirsan xisbigaasi, waxaana dowladdu markaasi ay ku dhawaaqday inay soo afjartay colaadii muddada dheer kasoo jirtay halkaasi kadib markii isku dhacay ay dhex mareen. laakiinse TPLF ta hogaamiyaashooda ayaa dagaal adag ugu jira oo ay rabaan inay kula wareegaan mar kale caasimada Mekele. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay cabsi xooggan ka qabaan in arrinkan uu burbur u horseedi karo Ethoopia oo ku sii quusaysa qalalaaso, islamarkaasina taasi ay hoos u dhigi karta awooddeeda ay ku lahayd bariga Afrika. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethoopia Abiy Ahmed ayaa wuxuu ku tilmaamay mar uu wakaaladda wararka Reuters la hadlayay dambiilayaal ay been tahay sida uu yiri inay dagaalyahanna yihiin aada u hubaysan, islamarkaasina lasoo afjaro xasilooni darradii ay ka wadeen gobolka.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. shirkan ayaa waxaa isugu yimid madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyo weliba xubnaha beesha caalamka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, gaar ahaanna waxay taabteen arrimaha doorashada, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu muujiyey inuu doonayo inuu booqdo maamul goboleedyada si is-afgarad loo gaaro. waxaa kale oo laysla soo qaaday arrimaha ammaanka, bini-aadamnimada iyo dastuurka. warbixin shirka ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
waxaa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka madasha iskaashiga oo sanadkiiba mar dhaca, kaasoo ay yeesheen madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka. waxaana maanta diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka ee uu muranku ka taagan yahay, amniga, dib u habaynta garsoorka, arrimaha bini-aadminimada, dhaqaalaha iyo horumarka dhanka diin cafinta ay Soomaaliya ka gaartay. kulanka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, goobjoogna ay ka ahaayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, ayaa waxa aaladda Zoomka ee internetka uga qayb qaatay madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka uga warbixiyey qorshayaasha dowladda ee ku aadan howlaha hortabinta u leh ee ugu horeeyaan amniga, nabadda, dhaqaalaha iyo doorashooyinka, isagoo sheegay in isaga iyo golihiisa wasiirada ay xoogga saarayaan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda.
On 17 September 2020, when President Mohamed Abdullahi Farmaajo appointed me as the Prime Minister, I pledged to address key issues facing the country, including overseeing the implementation of the National Development
17-kii September markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ii magacaabay ra-iisul wasaaraha, waxaan ballan qaaday inaan wax ka qabto arrimaha culus ee horyaalla dalka oo ay ku jirto hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka, arrimaha amniga oo mudnaanta la siiyo, iyo tan ugu muhiimsan oo ahayd in ay dhacdo doorasho lagu guuleysto. xilkaas oo la ii dhiibay ahaa inaan muddo kooban ku qabto howlahaas, waxaan ku amray xubnaha dowladdayda inay fuliyaan barnaamij horusocod leh oo 100 maalmood ah. barnaamijka 100 maalmood waxa uu diiradda saarayaa dowlad wanaag salka loo dhigo, adeegyo dadka la gaarsiiyo, hagaajinta amniga iyo qabashada doorashooyin xor ah oo ka tarjumaysa filashada iyo rabitaanka dadka Soomaaliyeed.
I reminded my cabinet of the critical task ahead to ensure they concentrate all their efforts in delivering a free fair election.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, oo isla ka mid ahaa madaxdii aaladda Zoomka uga qayb gashay kulanka, ayaa soo hadal qaaday walaaca ay saamilayda siyaasadeed ka muujinayaan guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday iyo kuwa gobollada waqooyi, oo uu sheegay soo xilistooda inaan wada tashi lagala yeelan dhinacyada ay qusayso.
Some of election management committee members do not meet the selection minimum agreed criteria, which worries some Somali political stakeholders.
qaar ka mid ah xubnaha guddiga maaraynta doorashada kama soo baxayaan shuruudaha loo dhigay, taasoo walaac gelinaysa qaar ka mid ah saamilayda Soomaalida. Tan labaad, sida ku cad heshiiska ay wada gaareen dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, guddiga doorashada Somalilan waxay ahayd in lagu saleeyo wada tashi dhammaan saamilayda Somalilana, iyadoo si buuxda looga qayb gelinayo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi. Heshiiskaas lama fulin.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa carabka ku dhuftay arrimaha ay tabanayaan ee ka hortaagan Jubbaland inaanay weli soo dirsan guddigoodii doorashada.
caqabadaha jira waxaa inta badan hadda indhaha lagu soo taagalay Axmed Madoobe iyo Jubbaland guddigoodiina soo dirin. Shirkii lagu heshiiyey September goobjoog bay ka ahayd, waxbaa lagu heshiiyey. Waxaan rabaa inaan intiinaasoo dhan hortiina ka qiro. waxaanu ku heshiinay heshiiskii aanu ku galay 12 September wuxuu ahaa in la qabto doorasho technically aan isla sheegnay sida ay tahay, state number laba gobol lagu qabto, guddi la sameeyo saddex guddi, heer state, heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka. waxaan cabasho ka muujinay arrinta gobolka Gedo oo ka tirsan saddexda gobol ee Jubbaland ka kooban yahay, taasoo macnaheedu ahaa in doorashada la qabto deegaan walbana waxa sharcigu uu siinayo uu u qabto doorashada. waxaan ka ahay muddadaas saddexda bilood ku dhow heshiiska aan galay Brisbaneigu ahaa mabdiiyan in la xaliyo arrinta gobolka Gedo. gobolka Gedo maanta kama jiro maamul Jubbaland, waxaa haysta jalaado iyo maleysiyaad ciidan oo loo diray.
wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ambassador James Swan ayaa madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ugu baaqay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka. dhanka kale, ururada bulshada rayidka oo shirka qayb ka ahaa ayaa ugu dambeyntii dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in la ilaaliyo qoontada haweenka ee 300% ah. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
haddaba gabagabada shirkaasi warmurtiyeedka ka soo baxay waxaa saxaafadda la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa.
shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkan kii ka horreeyey markii la qabtay, horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga, wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha, iyo wixii laga qabtay in cudurkan adduunka ku baahay ee la yiraahdo COVID-19 ama corona, iyo wixii ay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay bulshada caalamkuna ku caawisay. shirku wuxuu taabtay oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta, halkaasoo lagu sheegay in Soomaaliya ay ka xun tahay in aysan gaarin goolkii ama yoolkii ahaa in ay qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadkan 2020 iyo 2021. laakiin wuxuu shirku aqoonsaday shirkii wada tashiga heerka qaran uu gaaray heshiis ku saabsan qabashada doorashada 2020-2021, taasoo aanan ahayn doorasho qof iyo cod ah. heshiiskaasoo qabsoomay bishii September 2020, iyo in Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkuba ay ballan ku galeen rabaanna inay fuliyaan doorashada qof iyo cod ah 2024-2025.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq oo ka hadlayay natiijada shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka.
waxaa muuqata in dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada Soomaaliya. 10-ka bishan December ayay ahayd waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo soo xulidda xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka, isla mar ahaantaasina lagu bilaabo soo xulidda xubnaha aqalka hoose, balse taasi uma muuqato mid xilligan suuragal ah. maamulada dalka iyo dowladda dhexe weli kuma heshiin waxyaabo badan oo ku xeeran soo xulidda xildhibaanada iyo deegaanada ay ka dhacayso. sidoo kale, guddiyada doorashada ee dowladda ayaa iyaguna shaki laga muujiyey oo musharaxiintu ay shaki ka muujinayaan. haddaba is-horfadhigan siyaasadeed ma keeni karaya xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
kasakow dib u dhac ku iman kara jadwalka doorashada waxay dad badani walaac ka qabaan xasilooni la-aanta siyaasadeed iyo is-horfadhiga siyaasiyiinta dalka. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali oo loo yaqaan Cali Xoosh waxa uu ka mid yahay baarlamaanka waqtigiisu sii dhammaanaya ee Soomaaliya, horena wasiir ayuu uga soo noqday maamulka Puntland. Waxa aan weydiiyey dib u dhaca iman kara iyo waxa ka dhalan kara dib u dhacaasi.
Haddii ay walaalay dib u dhacdo doorashadu, waxaan rumaya haybadii dowladnimadii iyo horumarkii la hagsanayay ee muddada badan laga soo shaqaynayay Soomaaliduna muxuu ahaa diddiilada badan ka lahayd. Waxaa dhici karta in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni darro, taas oo aan ummadda Soomaaliyeed ee daalan aysan qaadi karin. Waxaana mas-uuliyaddaasi saaran tahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna dad bay u saaran tahay oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada iyo mushaqiinta ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay, khaasatan madaxweynaha ay saaran tahay.
Balse xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa qabay in dib u dhaca uu sabab u yahay isbeddelka lagu sameeyey hanaankii doorashada ee ay dowladdu rabtay, balse maamul goboleedyada qaar ay diideen.
Marka hadda doorashadii dadbaneed ayaa haddana laisku haystaa oo khilaaf iyo guddiyadii ayaa muxuu ahaa laisku diidiyay. Ana waxaan u arkaa marka in waxaan oo dhan ay waqti u baahan yihiin in la iswaafajiyo guddiyadii, muxuu ahaa guddiya heshiis lagu yahay la sameeyo, ama guddiyada ruuxooda muxuu ahaa haddii wax laga bedelayo laga bedelo, iyo inay sidooda ku ogolaadaan. Wax la dooranayo ma aha madaxweyne, ma aha wax la dooranayo. Guddiyadii loo sameynayo waa waxa weeye xildhibaano oo qabaa'ilkoodii ka raadsanaya kuraas waaye. Marka inay nimanka musharixiinta ayaga ruuxooda ay sabraan oo ay aaminsiin, ay aaminaan in qabaa'ilaadka aan laga soo faramaroojin karin qofka ay doonayeen inaan laga faramaroojin karin, ay ruuxda taas inay aaminaan wax aad iyo aad u weyn waaye.
Soomaaliya waxay sanadihii dhowaa haysatay doorasho 4 sanaba mar dhacaysay, balse hadda ay dad badani ka cabsi qabaan in dib u dhac uu ku yimaado iyadoo aan raalli laysaga ahayn, sidoo kalena ay saamilayda siyaasaddu isdiidan yihiin. Cabdirashiid Khaliif, madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in walwalkaasi uu yahay mid muuqda.
Bisha 11-keedaba howlo doorashooyin kala xiriirta bay ahayd inay bilowdaan oo hadda aan bilaaban. Haddana waxaad moodaa in lagu sii siqahayo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood inay iska bilaabi karaan wax doorasho ayagu markaas ay wataan. Hadda guddiyaal bay sameeyeen, guddiyaashi waa xareeyeen, waa tababareen, guddiyaashi madax bay doorteen. Qoladii kalena hadda sida la sheegayo maxaa la yihaahdaa waxay sameysteen way ku baaqeen inay parallel process bilaabayaan. Hadda amnigooda inay mideeyaan bay sheeg baa la qoraya, saxaafadda qoreysay oo maaragtay taliye amni oo musharixiinta ay sameysteen, guddi technical committee way sameysteen oo musharixiinta ay laba keensadeen. Marka waxaa moodaa si iska tartiiba in lagu sii siqahayo runtii mawaaqif kala duwan iyo meelo la kala taagan yahay oo adag. Dhinaca kalena de xoogaa dadku Soomaalidu waa isku daloolaano, waxaa la sheegsheegaya dad mas-uuliyiinta qaar ka mid a oo waanwaan ka dhex wada. Marka dhinacna walwal badan baan ka qabnaa in lagu tago derbiga laysla tago, kadibna runtii ay barako mala gaarto. Adduunkuna hadda waxaa moodaa inuu kuna daalay xaaladan barako malada ku socotana ay ka warwareegahayaan inay dhex boodaan. Soomaaliduna ay maaragtay maadaama kala aragti duwanaanshaha iyo kala dan duwanaanshuhu ay runtii xididaysatay in ay adkaan karto in mawaaqifta la kala tagay iyo meelaha la gaargaaray in laga soo noqdo.
Nidaamka keliya ee dimuqraadiga ee Soomaaliya ka jiray waxa uu ahaa nidaamka isku wareejinta iyo isbeddelka maamulka oo si nabada u dhacaya 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba ma muuqataa saansaan ah taasi inay meesha ka bixi doonto haddii aanan xal degdega la gaarin? Waa kan xildhibaan Daahir Amiin Jeso.
Doorashada muddo waxaan kusoo moodnay doorasho nabada oo xilka lagu kala wareegay. Haddana hadda anaga shoog maqabi ah in doorashadan tanna mid colaad keenta ay noqonayso. Laakiin dalkan waa dal nugul, waa dal muxuu ahaa colaado kasoo baxay. Meel walba oo la taabtaa waxaa weeye camba bislaada waaye, dadka boog ayaa jirta dhimayso. marka ani waxaan leeyahay waxay tahay in dalka loo turo, dalka ha loo turo, si waa nimanka musharixiinta ah muxuu ahaayeen hadda xilka raadinaya inay wax badan ka tanaasulaan si ay doorasho u dhacdo, si muxuu ahay doorasho nabad ay u dhacdo. Intaas ayaa muhiim ah, sababtoo ah dalka kan waa dal muxuu ahay colaado kasoo baxay, waa dal aad iyo aad u nugul. Marka in muxuu ahay loo turo ayaa xalka uu ku jiraa.
Magaalada Muqdisho waxay dadka qaar dareemayaan xasilooni la-aan siyaasadeed iyo walwal ku aadan waxaa laga filan karay soorfadhiga siyaasadeed ee magaalada iyo dalkaba ku jira. Toddobaadyada soo socda ayaa laga wardhowrayaa sida ay isugu soo dhowaadaan saameleyda siyaasadeed ee Soomaaliya.
aad uu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi nala socodsiinaysay ayay taasi ahayd.
dhinaca kalena waxaa soo baxayo aragtiyo ay muranka ka taagan doorashada ka qabaan siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafo Qoyste ayaa la kulmay xubnahaasi, warbixintan ayuuna noo soo diray.
qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradka iyo ururada bulshada rayidka ayaa walaac ka muujiyey muranka dhinaca doorashooyinka ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo midowda musharaxiinta oo ay weheliyaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Gurey Xaaji Xasan oo ah guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu horreyn ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan khilaafka dhinaca doorashooyinka ee iminka taagan.
ayantani buuqa taagan waxaan ugu hayaa walwal tiro badan, sababtoo ah waxaa caado noqotay in 4 sanaba mar doorasho dhacdo. marka waxaad moodaa hadda ayantan aysan muuqanin wax heshiisa. marka waxaan ku talinaynaa annaga iyadoo loo turay shicibka iyo waddanka in la wada fariisto, la wada hadlo si loo gaaro heshiis. hadday dowladda tiraahdo saxa dhiba kasoo horjeeda yiraahdaan saxba tihiin, waxa dhibtoona waa shicibki. marka annaga waxaan leenahay shicibka loo nuxo, tarasul ha la sameeyo.
sidoo kale Saciid Jaamac Qorsheel oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, horeyna u soo noqday wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa hoosta ka xariiqay inay jirto wada tashi la-aan u dhexeeya dowladda iyo midowda musharaxiinta u taagan qabashada hoggaanka dalka, taasina ay keentay inay adkaato xalka gaarista ismariwaaga hannaanka doorashooyinka.
xilliga marka la gaaro doorashada waa dadku waxay noqdaan si banic, macnaha waa xuku dhasha jahwareer, waxaana keenaya damac fara badan baa jira. damacaasna waxa weeyaan dowladnimadu laftigeedu in wax la doorto laysdoorto wayna ugu cusubtahay, waa ugub. dadku markaa weli lama gaarin wax la yiraa qof iyo cod meel ugu kala baxaya baan jirin. waxaadna moodaa in ummadda Soomaaliyeed ay dhaqan ka dhigatay inaan la wada hadlin. awal waxay dhexdhex diyaal waxuu ahaa qoladan la yiraaho Lixaad, ama dadka ajnabiga wadanka iyagu uun maarata safaaradaha ka shaqeeya. haddana waxaa moodaa si ay jirtayba in iyaga laftigooda si hadda gaabis u noqdeen, ama ay siyaasadda Soomaaliya kor ka daawanayaan sidii hore waaga hore usoo dhexgeli jireen aanay usoo gelin. soomaaliduna aanay hadda lahayn Soomaalidu muxuu ahaata wada tashigii isku soo dhowaanshihii aanay muuqan, oo nin walba isle waxa haysid adigu aad maaragtay ku shirtagtid oo awooddeeda aad yeelatid.
ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa dhankooda nasiib darro ku tilmaamay in heshiis wada ogol ah ay gaari waayaan madaxda dowladda dhexe, midowda musharaxiinta, iyo labada maamul goboleed ee aan iyagu weli soo dirsan guddiyadoodii doorashada. waa kan Diini Maxamed Diini.
wallaahi aniga nasiib darre ila muuqataa in maanta oo waqtigii wax yar ka harsan yihiin la isxallin waayey. waxaan aniga qiimeyntayda shaqsiga ah ay la tahay haddaan ilaahay maaragtay meel kale naruura ka keenin in xaalad adag wadanku geli karo maanta. maalmahanba beesha caalamku waxay waday dadaal u kala dabqaadid ah mucaaradka iyo maaragtay dowladda. shirkaanuna wuxuu noqon doonaa in arrimo badan oo sida amnigu ay ugu muhiimsan tahay iyo doorashooyinka looga hadlo. waana filayaa in dooda ugu kulul hadda ay tahay khilaafka doorashada ka taagan, sida maaragtay qaybo kamida maamul goboleedyadu ay mowqifkooda cadeeyeen. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in wax oo maaragtay isu soo dhawaasho ah uu shirkan ka yimaado oo shirkanu sabab u noqdo.
siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in haddii uu suuragal noqon waayo heshiis ay dhinacyada siyaasaddu ka gaaraan arrimaha doorashooyinka uu xalka kama dambaysta ah u yaallo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sida uu ku waramayo Saciid Jaamac Qorsheel.
xalka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa ana aragtadayda maadaama baarlamaankii inoo dhisan yahay ilaahda jiro waqtigiisuna aanu dhammaan xilli leeyahay walow aan maqlaya in guddoonku iyo baarlamaanku ay soo saareen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan kaleeto oo lasoo doortay ma jiro wax la yidhaaho meel banaama vacuum inay lato wax quroo aan filayaa inay wax ku hagaagi karaan waxay tahay baarlamaanku inuu iska daayo fadhigan iska fadhiyo oo indhaha ka qabsanayo waxa waddan ka socda haddii saacado u harsiyin iska daamaan haddii saacado harsiyin dalka inay ka qabtaan baal rabaa go-aan ka gaaraan iyagana xalka waddanku saaran yahay inay u yeedhaan inay soo fadhiisiyaan inaan dalka waxaas la go-aamay waxaas aana shaqaynaya ayaa la rabaa marka kaalintii baarlamaanku waa maqan yahay cod dheer baan ku sheegayaa weliba guddoonkan u sheegayaa waxaan leeyahay hadaawanina hadda muddaydan shirin dalkuna qalalaaso ku jiray baarlamaanka waxaa laga rabaa inuu arintan isagaa dalka mas-uuliyaddu saaran tahay oo 275 iyo 54 aqalka sare waajibaad baa saaran iska daaya intaad ku fakaraysan kursigeyna nin walba maalinta ku hadhay saacadaha ku hadhay inta ka hartay waa inaad dalka u shaqaysaa go-aana la gaara arintana xalka keentaan degdeg ah hadii iyo xalkeena waayeen taasaan qaba anugu
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wararka ka imaanaya degmada qansax dheer ee gobolka baay ayaa sheegaya in ay sii adkaanayso xaaladda nolosha dadka ku dhaqan degmada qansax dheer ee gobolka baay kadib markii kooxda shabaab ay sii adkaysay go-doomintii ay ku haysay degmadaas warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaa laga soo sheegayaa sicir barar xooggan oo ku yimid raashinka quutul duruuriga guddoomiyaha degmada qansax dheere cabdirasaaq cabdi ibraahim sanka oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay sii adkaanayso nolosha dadka ku dhaqan degmada qansax dheere kadib markii kooxda al-shabaab ay laba jibaareen go-doonkii ay ku hayeen degmada
dhammaan tuulooyinka ku hareeraysanaa dhammaan ciidan ay soo dhigeen bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunnada ka doonan jirteen ma bixi karaan waxayba kala soo kordhiyeen beerihii xataa dadka inay ka celiyaan xaaladii nolosha sidii hore xataa way kasii adkaatay maciishadii kor usii kacday haddiiba la helo maba la helaayo wax soo gala ma jiro toddobaadkan dhexdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween badan oo sodomeeye ah u furow ay ka qafaasheen oo qasax dheere ka tegay kuwaasoo meesha u tegay inay soo dukaamaystaan oo raashin oo qutul daruuri meesha ka doontay marka dhanka kale ee raboodkana bisha 5aad ilaa iyo hadda degmada qasax dheere waa uu ka xiran yahay taasoo iyadana xaaladii aada usii murjisay xaaladii gargaarka oo degmada ka socday oo aydii samafalka iyo waxaas bulshada gargaarayeyna eeraboodkii oo xiran caqabaday ku noqotay bulshadii inay wax gaarsiiyaan
guddoomiyaha degmada qansax dheere cabdirasaaq cabdi wuxuu kaloo caddeeyey in qiimaha raashinka quutul duruuriga uu gaaray heerkii ugu sarreeyey halkii kilograama sonkor bur ama bariis waxaa la iibinayaa ayuu yidhi 50,000 oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta $2 halka magaalada baydhabana ay ka tahay halkii kilograama sonkor bur ama bariis qiimo ka yar $1
degmada qasax dheer abal waxaa lagu soo gelin jiray kareetooyin oo weliba ayaga naftirkooda si dhibaata lagu soo gelin jiray mararka qaarna qolyahaas ay gubi jireen oo ganacsatada dhib badan ay ku qabeen intii hadda haddii la waayeyna haddiiba la helo geeladii sokor oo kaleeta hadda maanta waxay maraysa degmada qasax dheere 50,000 oo shilinka soomaaliga ah bariiska la mid burka sidoo kale saliidda iyadana sidoo kaleeto 50,000 oo shilin soomaaliya ayaa la iibiyaa litarki taasna dee waad dareemi kartaa qof oo degmo go-doona joogo shaqo aan haysan oo beeraleya beerihiina loo diiday sidoo kaleeto beerihii markii safkii 3aad oo ayax ayaa maray 2 toddobaad ka hor oo ku harsaday marka beerihii hadday falan waayeen beerahoodii oo waxay kasoo saaran jireen ayax uu ugu darsamay shacabkiina meesha ay tegi waayeen marka waad dareemi kartaa xaalad noocaas oo kaleeta qof ku jiro noloshiisa
guddoomiyaha degmada qansax dheere sidoo kale wuxuu muujiyey in sicir bararka raashinka quutul duruuriga uu si weyn u saameeyey dadka danyarta ee ku dhaqan degmada
taas saameyn aada u xun bay ku yeelatay oo dadkii bulshadii aada bay u dhiban yihiin maadaama hadda aniga shiraanu yimid baydhabo waa la wadaagay dowladdii oo dhan waxaa la rajaynayaa insha allah haduu sida ugu dhaqsiya badan in wax looga qabto siduu madaxweynaha noo sheegay dhowaana in la aadi doono eerboodkiina dib uu howlgeli doono xaaladahaasna wax badan inay iska bedelaan rajaynayna hadduu aan laydno
eerboodka marka caqabadaha haysto uu u xiran yahay maxay tahay
qoladii nabadgeedka ahayd ayaa hadda ka hor waxaa dhacday inay soo weeraraan diyaarad meesha soo degaysay oo alaab meesha u siday ayaa xabada lagu tuuray taas oo mid kamid diyaaradda garabka ka gaartay. Sidaas daraadeed ayuu u xirmay. Haddana dib ayaa loo furayaa oo amnigii iyo wixii oo dhanna wax badanna laga bedelay.
Degmada Qansax Dheere oo gobolka Baay ka tirsan waxay ka mid tahay degmooyinka go-doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
gordho waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan ka codsada Sahre Cabdi Axmed in ay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa amniga iyo arrimaha bini-aadanimada, dastuurka iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kaleto looga hadlay xanuunka COVID-19-ka ah iyo marxaladda Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka. Waxaa shirkaasi sidoo kaleto ka hadlay oo iyaguna ka hadlay hannaanka doorasho ee waddanka iyo xilliga siyaasadda iyo kala guurka dalka Soomaaliya. Safiiradii ka socday beesha caalamka ee qaarkood shirka fadhiyey iyo kuwa kaleeto ee kusoo galay khadadka isgaarsiinta shirka. Inkastoo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay shirka joogeen, haddana maamul goboleedyada ayaa habka maamulka ay kaga qayb qaatay shirka. Qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah soo dhawaansho laga gaaray qabsoomidda doorashada in la fuliyo, heshiiska doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ee bishii Sebtembar la gaaray sidii loo meel marin lahaa. Gabagabada shirka ayaa la filayaa inuu kasoo baxo warmurtiyeed maanta. Dalka Indonesia ayaa sheegay in lix ka mid a wadaadada dalkaasi la dilay maanta Isniina kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen booliiska Jakarta iyo sidoo kaleto wadaadadaasi. Sida ay sheegeen booliiska, saraakiisha booliiska gaadiidkii ay wateen ayaa waxa uu daba socday wadaadka Razeeq Shihaab wax yar kadibna saqdii dhexe markii ahayd waxaa la joojiyey goobta uu marayay wadaadkaasi oo ay dad badani la socdeen, waxaana ka bilowday halkaasi weerar. Afayeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay in wadaadada ay weerarka bilaabeen. Hase yeeshee, afayeen asna dhinaca kaleto wadaadka Rizeek asna u hadlay ayaa beeniyey eedda booliiska ee ah inay bilaabeen weerarka, booliiskana ay banaysteen sida uu yiri dilka culimmadan, iyadoo sidoo kaletana ay sheegeen in xerta sheekha la socotay u badnaayeen dad qoyskiisa oo markaasi salaadii subax u socday. Baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxa uu dhaawacay ugu yaraan 35 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween gobolka Kandahaar ee dalka Afghanistan maanta Isniina. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay meel ku dhow saldhigga booliiska ee magaalada Danaam, waxayna sheegeen in baabuurkaasi uu ahaa noocyada yaryar ee dadku ay ku raaxaystaan. Waxaa la sheegay in qaraxaasi uu saameeyey guryo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Dad gaaraya 15 qof oo shacab ayaa sidoo kaleto weerarkaasi waxyeelo ay kasoo gaartay culus marka loo barbardhigo 35 qof. Madaxa booliiska Cabdulwaduud ayaa isna sidaasi sheegay. Shaadi Khan oo isna madaxa degmadaasi ayaa waxa uu sheegay in ay kulan ka socday gudaha xarunta weerarkaasi uu ka dhacay meelaan sidaas uga fogan, islamarkaasina ay weerarkaasi un ka war heleen mar qura. Ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Dowladda Ethiopia ayaa waxba kama jiraan maanta ku tilmaantay ciidamada waqooyiga ee ay la dagaalameen ciidamadeeda inay sameynayaan dagaalada ku dhufo ka dhaqaaqda ah dhulka baadiyaha, iyadoo sidoo kaletana koox ka tirsan qaramada midoobay la toogtay mar ay isku dayeen inay u gudbaan xeryaha qaxootiga. Ciidamada federaalka ayaa qabsaday magaalada caasimada Mekele ee iyadoo dhinaca TPLF ta oo ay horey gacanta ugu hayeen saraakiil ka tirsan xisbigaasi, waxaana dowladdu markaasi ay ku dhawaaqday inay soo afjartay colaadii muddada dheer kasoo jirtay halkaasi kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen. Laakiinse TPLF ta hogaamiyaashooda ayaa dagaal adag ugu jira oo ay rabaan inay kula wareegaan mar kale caasimada Mekele. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay cabsi xooggan ka qabaan in arrinkan uu burbur u horseedi karo Ethiopia oo ku sii quusaysa qalalaaso isla markaasina taasi ay hoos u dhigi karta awooddeeda ay ku lahayd bariga Afrika. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wuxuu ku tilmaamay mar uu wakaaladda wararka Reuters la hadlayay dembiilayaal ay been tahay sida uu yiri inay dagaalyahanno yihiin aad u hubaysan isla markaasina la soo afjara xasilooni darradii ay ka wadeen gobolka.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbajoogta iyo Xuseen Nuur Xaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno baarlamaanka gobolka Manitoba ee dalka Canada oo ansixiyay sharci ku saabsan todobaadka dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Uzoma Azagwara oo ah xildhibaan laga soo doorto xaafadda Union Station ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba kana tirsan xisbiga NDP ayaa baarlamaanka gobolka Manitoba horgeysay sharci ku saabsan in bisha Juun 2020-keeda ilaa 1 bisha July loo aqoonsado todobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida, taasoo baarlamaanka gobolkaasi ay dhawaan ansixiyeen. Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sidoo kale bilooyin ka hor ansixiyay sharci kan la mid ah, kaasoo uu baarlamaanka horgeeyay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Ansixinta sharcigan ayaa farxad gelisay Soomaali badan. Balse markii hore xildhibaan Uzoma oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ayaan weydiiyay muhiimadda uu lahaa sharcigan ay horgeysay baarlamaanka gobolkaasi.
Thank you so much for having me on. I really appreciate you inviting me to talk a bit about this bill and why it's so important. And Bill 218, the Somali Heritage Week Act, is important, one, because it was brought to me by community.
Waan kaaga mahadcelinayaa inaad ugu casuuntay inaan wax yar ka hadlo muhiimadda sharcigan. Sharcigan 218 ee toddobaadka taariikhda Soomaalida wuxuu marka hore muhiim u yahay waxa uu ka yimid bulshada Soomaalida, wuxuuna noqonayaa sharcigii ugu horeeyay ee noociisa ah, kaasoo markii hore uu ansixiyay baarlamaanka gobolka Ontario kadib markii uu horgeeyay xildhibaan Faisal Xasan, wuxuuna sidoo kale noqonayaa sharcigii ugu horeeyay ee noocan ah oo laga ansixiyo qoyiga Mareykanka. Waxaan isweydiinay in sharcigani uu noqdo mid lagu daro sharciga Manitoba. Durbadiiba waxaa la hadlay bulshada oo aad u taageeray. Kadibna waxaan bilaabay inaan xoogga saaro xildhibaan ahaan inaan qabyo qoraalka sharcigan diyaariyo. Dhab ahaan xilligan adag ee uu jira xanuunka safmarka ah, waxaa jira in waxyaabo badan ay isbedelayeen oo ku saabsan in markaasi diiradda la saaro. Waxaan islahaa ilaa guga ma gudbin kartid sharcigan, balse waxaan awooday inaan gudbiyo toddobaadkii hore. Waxaana loo ansixiyey si dhaqsiya ah, taasoo ah arrin wanaagsan.
Until maybe the spring, we were able to introduce it last week and saw it pass very quickly, which is a good thing.
Madama hadda sharciga la ansixiyey uu noqday mid ka mid ah sharciyada gobolkaasi, muxuu uga dhigan yahay Soomaalida gobolka Manitoba? Waase sidee dareenkooda ku aadan arrinkaas? Mayran Kalax waa majaajiliste laga yaqaano dalkan, sidoo kalena ka shaqeysa arrimaha bulshada. Waxay qayb weyn ka qaadatay sidii xildhibaan Uzoma gacan looga siin lahaa ansixinta sharcigan. Waxay tilmaantay in arrinkan uu yahay guul u soo hoyday Soomaalida.
Farxad aad iyo aad u badan ayaan magaaladeena ka socoto ilaa maalinta Khamiista ahayd oo arrintan la hirgeliyey. Arrintan oo noqonayso mid loogu dabaaldegayo Soomaalida independence ee u dabaaldegan bishaas ka bilaabanaysa June 2020 ilaa July 1st. Marka farxaddeena kaaguma sheekeyn karo walaalow, maxaa dhacay waa markii ugu horeysay oo Soomaalida meeshaan degan ay askaan waxyaalo sidaas oo kaleeto one week oo looga hadlayay keliya heritage-kii iyo dhaqankii iyo maxaa ladhahaa hidihii iyo maaragta Soomaalidii luqadoodii one week soconaay. Marka aad iyo aad ayaan farxad noogu tahay anaga haddaanna dadka magaalada.
Xaakim Sheekh Xasan Wacdi wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida, wuxuu xusay in arrinkan ay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana uu yahay mid midaynaya Soomaalida gobolka, maadaama hadda toddobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida uu noqday mid si rasmi ah looga aqoonsan yahay gobolka.
Wallaahi haddaad i weydiisay, dareenkanagu aad u sarreeya arrintaa ku saabsan. Waanan arrin aad iyo aad annaga Soomaalidan ku nool gobolkan Manitoba, gaar ahaan magaalada Winnipeg, wax weyn u ah. Waxaan dhihi karaa waa arrin ictiraaf dhan Soomaalida kala gedisan ee jamhuuriyadda ha ahaato iyo kuwa Kenya, Ethiopia iyo Djibouti annagoo isku duuban, waxay noo tahay aqoonsi weyn oo aan ka helay iyo ictiraaf la ictiraafay annaga culturkanaga iyo hiddahanaga. Aad baanan ugu faraxsannahay, waanan arrin amna mideynaysa, waa arrin tusaale fiican ah.
Sharcigan ayaa sidoo kale dad badan waxay rumaysan yihiin inuu fursad u yahay dhalinyarada, kaasoo ay ku baran karaan dhaqankooda iyo taariikhdooda oo ay ugu horeyso af Soomaaliga. Mayran Kalax ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
arrintan hadda markii la ogolaaday maalisha kamiis ahayd ciyaalka youthka ahaa ayaa annaga nala soo xiriiray inay noo mahad celiyaan ilaahay ka sokow, ayagoo aada ugu faraxna waxaas kale inay dhacdo, because taas waxay ku tusaysaa heerka ee ciyaalka Soomaaliyeed baahida ay u qabaan inay arkaan luqadooda, dhaqankooda, dadkooda. Marka annaga waxaa naga maqan keliya oo jaaniska uusan nasiin in Soomaalidii ay isku meel joogaan caruurtoodii ayagii, because haddii taas ay dhici lahayd waxaa badan lahaa aqoonta, ismaaragta, isdhexgalka, iswanaajinta. Marka kaagama sheekeyn karaan ku dhahay ciyaalka Soomaaliga sida ay arrintaani u saameyn doonto horumarkooda, because annaga waxaan rabnaa keliya, because annaga waa ka tageynaa meesha, waxaan rabnaa caruurteena waxay dhaleen waxay ku dhahay historia ka dhacay magaaladooda kala kulli xal.
Faadumo Maxamed Maxamuud ayaa Mayran la qabtaa in sharcigan uu ka caawinayo dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan in ay wax badan ka ogaadaan taariikhdooda iyo dhaqankooda.
anigu waxaan kusoo koray faadimo ahaan guriga markaa soo gashid waxaa lagu leeyahay luuqadaha kale banaanka dhig, guriga markaa soo gashid, guri Soomaaliya soo gashid, af Soomaaligaaga ku hadal, luuqadaada, hooyadaada ku hadal. Marka sidaas ayaan Soomaalidii anigana ku bartay af Soomaaligii anigu ku dhalanay Soomaali. Marka caruurteena anaka oo dibadaha ku dhashay, waxaan anaka teen aan jecelnahay oo Canada ku dhashay ama Winnipeg ku dhashay ama Manitoba ku dhaw, kaba soo qaad gobolaha kale ku dhashay, anaka teen aan anka jeclaan lahayn waxa waa inaan hindiya dhaqankeeni barno, dhaqankii halkan aan ku barno, oo dhaqankii cuniga asagoo kusoo korayo luuqadii, asagoo kusoo korayo dhahelihii, asagoo kusoo korayo gabaygii, waxaas oo dhan ayaan rabnaa inaan soo wada celino.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay baarlamaanka gobolka Manitoba ee dalkan Kanada oo ansixiyey sharci ku saabsan todobaadka dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji ayuu ahaa oo inoo soo diyaariyey soona jeediyey barnaamijka Qurbe.
dhegeystayaal, markan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa tan Seenab Abuukar Maxamed oo inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka ammaanka ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo. waxaa dooda ay kala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Yaasiin Maxamed Bucul, mudane ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. waxaana hadalka ku horeeyey Cabdi Xasan Guuleed.
habacsanaanta amniga waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay. geed meesha ka baxay waa inuusan noqon shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaasaa keenaysa. raggii akademiya aanu leeli sargaal akademiya ahaana afar sanaal trubali leeli sargaal ku qaatay, horin baan ka qalijabay. waxa weeye wiilal 15 jirra 16 jirra ah oo khibrad ciidan aan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaana ka xun. ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay, sidaasaa falka fududaynaysa. habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya. ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeya, lagala xisaabtama. wixii baa dhacahaya ya dabagalna lagu samayn mahayo, cidna laga wareysan mayo, la xisaabta la'aan baa jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul.
waxaan qabaa su-aasha saaxiibkay sida u dhigayo anigu uma qabo.
haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray, maanta waxay tahay maanta Muqdisho maantii ugu fiicnayd, markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Shilku iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca, wax kasta boo iska dhaca, taas waa qadar Ilaahay qoray. Hay'adaha amnigu inta way dadaalaan, inta waxbay fashiliyaan, inta waxbay ka hortagaan, taas dadku ma arkaan miyaa? Ma hadii oo wax dhacaan markaas waa runta oo xanuun, laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo, inta kale ee la badbaadiyo, inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan. Laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo, waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda waqtigan xaadirka ah, oo magaaladii ammaankeedu isku halayn badan ay jirto, wax badan ay jiraan, dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen. Xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkayo mooyaane, anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Cabdi Xasan, waa degaysanaysa Yaasiin, wuxuu ka dhawaajiyey in amniga marka la eego sidii hore waayadan dambe uu wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen. Sideeba u aragtaa
saaxiibkay? Waa mahadsan yahay sida uu sheegay. Horta lama qaba saaxiibkay, xamar isgoys kasta ciidan amniyaha jooga, cirka kama soo dhicin, dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhooban yihiin iyo horta soo mara. Waa runta saaxiibkay siduu u sheegahay, wuxuu qadar bay ku dhacan, laakiin maalin walbaba in la yiraahdo qadar baa wixii ku dhacoon aan wax laga qaban, caqligaas anigu meel horta jira ma garanayo. Sayna Abukare, waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladdu hawo magacowda, haddii la rabo xamar in amni hesho, yaa wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akademi leyl sargaal la gelinin, yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysaa? Cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon lahoodaba taaganna ma jiro shaqadii ku kontaroolaya, saraakiis xumaa jirta. Amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray. Saaxiibkii siduu sheegaya waa runo, sidii hore waa dhaana, laakiin habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab tala la'aan.
Yaasiin Maxamed Bucul, waa dhageysanaysaa Cabdi Xasan Guuleed, wuxuu ka dhawaajiyey in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto. Adiga maxaad ka dhihi lahayd?
Ciidamadu meel kasta way joogaan, laysuma hayo, laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Alla qoray ama saacaddii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi, waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan. Marka inagu maadaama weliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay, amiga xamar ka jiray jiray iyo maanta halkul marayana waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnayd ay tahay, annaa ku sheegay. Laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqayn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan idoo xukuumadda iyo dowladdii la shaqayn, wax badan way ima doonaan. Laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dowladda. Waxaa jiray waqtiyada qaarkood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in haddaad tagayso xitaa warwariyo badan iyo walaac ka ahi jiray. Maanta arrintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen. Dhacdooyinkii dhacana haw qaadan markaa cabsiyi ku gelina wixii Alla qoray ma qorane dhinacaaga qabsad oo dowladda la shaqeeya.
Cabdi, waad dhageysanaysaa Yaasiin, waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore. Marka la eego xaaladu siday ahaan jirta, adiga horumarka Yaasiin uu ka dhawaajiyey inaba ma ku muuqata?
Anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay, dowladda waa taageersana, laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadi Soomaaliyeed baar. Amniga xumada waxaa keenaya wada shaqayn la'aan iyo habac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uusan u lahayn ayaa waxaanu ku dhacahaya. Waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen, laakiin dadku hadduu kala shaqaynhayo si fudud baa Sayna Abuka wax ku dhacaya. Hay'adihii iyo shacabkii baa wada shaqaynu ka dhaxay, yaa hay'adaha laftigoodu iskuma xirna. Waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa, saasaan anigu qaba.
Haye Yaasiin,
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay, kuma bihii anu mucaar baa tahay, laakiin waxaan ku yidhi dowladnimadu maaha keliya dowladdu keliya wax qabato, shacabku inay dowladda la shaqeeyaan, ciidamada la shaqeeyaan, madaxda la shaqeeyaan, iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan. Habacsanaantu ka looga baxaa, laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno. Waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa. Maanta marka maalin dhacday iyo bamba yar meel lagu tuuray, waxaasi dadka niyad jabimayso dadku dadaalkan horey ka soo gudbeen marxalad fiican bay maanta cagaha dhaba saareen dowladdiima cagta la saaray wixii hore oo dhan maanta waa laga gudbay dhalinyarta gobolka hadda loo magacaabay ee weliba aan qabo hadda ee cusub waa dadaal badan iyo dhalinyarnimo badan iyo waxyaabo badan oo ay hadda samaynayaan wax badan inay ka qaban doonaan hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankaba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil wa jiri kartaa oo dawa ima kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliilo horta waa jirtaa waana dhacda sembr waa dhacda wax waa dhaca laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga dabatago dib dambanaysa u dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo yaa dowladda ha u magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo waxbartay uu akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijimi kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalijimiyo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo mara yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qori loo dhiibo xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeya ciidamada qalabka sida saasaan qaba
yaasiin maxamed bucul gabagabada doodaan isla soo gaarnay habacsanaanta ka jirta amniga maxaa looga gudbi karaa
waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wadajir wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka markaa isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdi xasan guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya iyo yaasiin maxamed bucul mudane ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad umaadsantahay zeynab abuukar oo dooda gaaban inala socotiinaysa ay taasi ahayd
qodobo kale balse marka hore aan ka codsado sahre cabdi axmed in ay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
shirkii shanaad ee iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa amniga iyo arrimaha bini aadanimada dastuurka iyo siyaasadda waxaa sidoo kaleto looga hadlay xanuunka covid-19-ka ah iyo marxaladda soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka waxaa shirkaasi sidoo kaleto ka hadlay oo iyaguna ka hadlay hanaanka doorasho ee waddanka iyo xilliga siyaasadda iyo kala guurka dalka soomaaliya safiiradii ka socday beesha caalamka ee qaarkood shirka fadhiyey iyo kuwa kaleeto ee kusoo galay khadadka isgaarsiinta shirka inkastoo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay shirka joogeen haddana maamul goboleedyada ayaa habka maamulka ah ay kaga qayb qaatay shirka qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah soo dhowaansho laga gaaray qabsoomidda doorashada in la fuliyo heshiiska doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya ee bishii sebteembar la gaaray sidii loo meelmarin lahaa gabagabada shirka ayaa la filayaa inuu kasoo baxo warmurtiyeed maanta dalka indoneeshiya ayaa sheegay in lix ka mida wadaadada dalkaasi la dilay maanta isniina kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen booliiska jakarta iyo sidoo kaleeto wadaadadaasi sida ay sheegeen booliiska saraakiisha booliiska gaadiidkii ay wateen ayaa waxa uu daba socday wadaadka raseeq shihaab wax yar kadibna saqdii dhexe markii ahayd waxaa la joojiyey goobta uu marayay wadaadkaasi oo ay dad badani la socdeen waxaana ka bilowday halkaasi weerar afayeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay in wadaadada ay weerarka bilaabeen hase yeeshee afayeen asna dhinaca kale towdaadka rizeek asna u hadlay ayaa beeniyey eedda booliiska ee ah inay bilaabeen weerarka. Booliiskana ay banaysteen sida uu yiri dilka culimmadan, iyadoo sidoo kaletana ay sheegeen in xerta sheekha la socotay u badnaayeen dad qoyskiisa ah oo markaasi salaadii subax u socday.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. Halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. haatana dhegeystayaal, aanu ku nasanno kaalimihii heesaha.
haddii fiidnimo ay sii wada jiraan ila soo xusinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur waa nagaynta dhageystayaal. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
I mean,